Vreau să vă mărturisesc că și în această dimineață, ca și în alte duminici, nu predic doar ca să predic. Și voi să stați în fotolii să mă ascultați. Dacă Dumnezeu mi-a pus pe inimă un mesaj pentru mine și pentru voi, este pentru că și eu sunt ca voi și voi ca mine, trecem prin aceleași frământări, unii de un fel, alții de altul, dar pe fond ducem aceeași luptă împreună și nădăjduiesc ca și în această dimineață cuvântul lui Dumnezeu să ne fie tuturor de folos. Începem toamna aceasta cu un studiu biblic despre închinare, nu ca să ne mobilăm mintea, ci ca să practicăm și să trăim adevărata închinare. Duminica trecută, citind mesajul apostolului Pavel adresat bisericii din Tesalonic, ne-am oprit la două versete în care Pavel spune că ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Și meditând asupra acestui mesaj, discutam duminica trecută despre faptul că noi am fost convertiți, adică întorși de la idoli, întorși de la noi înșine, întorși de la păcate, întorși spre Dumnezeu pentru închinare. De la idoli v-ați întors la Dumnezeu. Adică de la ceea ce mă satisface pe mine, la ceea ce îl glorifică pe Dumnezeu. Idolii erau meniți să-i satisfacă pe oameni. Israelul a ajuns la un moment dat să-l trateze pe Dumnezeu ca pe un idol. Și împotriva acestei atitudini se ridică prorocii și le vorbesc despre întoarcerea autentică la Dumnezeu. De la slujirea ca împlinire personală, la slujirea ca închinare față de Dumnezeu. Dar nu suntem singurii care slujim în lume. Dar una este să slujești ca să te simți tu bine sau să te simți împlinit și chiar să o faci din motive mai nobile, și altceva este ca slujirea să o privești ca un act de închinare. Când slujirea în orice domeniu, în biserică, în societate, în familie, când slujirea în orice domeniu este un act de închinare adusă lui Dumnezeu, atunci nu este competiție. Până și în biserică, cea mai mare competiție este între cei ce slujesc. Dar când slujirea este un act de închinare, atunci singura competiție este cu noi înșine, cum să fim mai plăcuți lui Dumnezeu în slujirea noastră. Și întoarcerea de la motivația unei religiozități formale la perspectiva întâlnirii în slavă cu Domnul Iisus. Tot ce fac, tot ce sunt, orice ispită o înfrunt cu: Doamne Iisuse, când vei veni, cum mă vei privi, ce îmi vei spune? Aștept să vii și asta mă motivează mai presus de orice altceva. Astăzi aș vrea să privim închinarea dintr-o perspectivă mai intimă, și anume a faptului că Dumnezeu ne-a structurat pentru închinare. Ce-ar fi făptura în fără tine? Aș fi un far, o investiție extraordinară, dar un far fără lumină, la ce ar folosi? Dumnezeu ne-a structurat pentru închinare și aici pe pământ și în eternitate. Și când ne închinăm și când alergăm în viața aceasta și când ne oprim din alergare și uneori ne e teamă să rămânem cu noi singuri, întotdeauna avem nevoie să știm că Dumnezeu ne ascultă. Poți să te rogi dacă nu ești convins că Dumnezeu te ascultă? A, rostești niște cuvinte. Să știm că este cineva care ne ascultă și că Dumnezeu își pleacă urechea la acest dialog care îl avem cu El. Să știm că este prezent. Ne adunăm să ne închinăm lui Dumnezeu, dar dacă n-am avea conștiința că Dumnezeu chiar este prezent în mijlocul nostru, ce sens ar avea închinarea noastră? Unde doi sau trei se adună numele meu, eu sunt prezent în mijlocul lor, spune Domnul Iisus. În Epistola către Corinteni, Apostolul Pavel vorbește despre faptul că în adunarea celor credincioși intră un necredincios. Și prin cuvântul care are rol profetic de descoperire a gândurilor, a inimii, nu vi s-a întâmplat să spuneți, oare de unde știa predicatorul ce probleme aveam eu? Nu, nu știa el, dar știa Duhul lui Dumnezeu. Sau cuvântul acesta mi s-a potrivit astăzi mie. Duhul lui Dumnezeu este cel care face cercetarea. Da? Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Cuvântul a cădea cu fața la pământ înseamnă prosternare, poate să fie fizic, dar poate să fie în inima lui. Nu? Să cazi înaintea lui Dumnezeu și să dai slavă lui Dumnezeu și să spui ca Iacov altă dată, Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. Și deodată te simți cercetat de prezența lui Dumnezeu. Și avem nevoie să știm că se atinge Dumnezeu de noi. Într-o zi l-a întâmpinat pe Domnul Iisus un lepros și a zis, Doamne, dacă voiești, poți să mă curățești. Și Domnul Iisus a zis, da, voiesc. A întins mâna și s-a atins de el. Îmi amintesc când fratele Samuel Chemălise spunea, în Israel, când te atingeai de un lepros, deveneai și tu lepros. Când Domnul Iisus a atins de lepros, leprosul a devenit curat. Și avem nevoie în viața noastră pentru atingerea Lui, pentru eliberarea noastră, pentru curățirea noastră, pentru sfințirea noastră. Deci, avem nevoie să știm că Dumnezeu ne ascultă, că este prezent, că ne atinge. Haideți să citim împreună Isaia, capitolul 58 și să medităm asupra acestui text din Scriptură și am să vă povestesc după ce îl citesc de ce acest pasaj mi este așa de drag. Pagina în Biblie 728. Isaia 58, de la versetul 1. Strigă în gura mare, nu te opri. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegirile lui, casei lui Iacov păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușe? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acopere-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci, lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularilor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pădărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune. Vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindu-L și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelednicindu-te cu treburile tale și nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Amin. Aveam 38 de ani. Eram păstor în Biserica Sfânta Treime, încă de la 25 de ani. Ne confruntam cu o problemă foarte grea, și anume, casa noastră de rugăciune a căzut într-o zonă de demolare. Am făcut nenumărate demersuri, de trei ori cu toți membrii bisericii am semnat memorii și le-am adresat lui Ceaușescu. Când am fost la Comitetul Central, a spus, domnule, noi nu zidim biserici. Când ne-am dus la Consiliul de Stat, ne-a spus, domnule, este o forță politică conducătoare în țara asta, nu vă adresați nouă, adresați-vă partidului. Ne-au plimbat dintr-o parte în alta. Pe Mihai Bravo urma să fie demolată casa noastră de rugăciune. În fiecare zi alergam prin București să găsim undeva un loc, să facem un schimb, pentru că ni s-a spus, într-o vreme când și bisericile ortodoxe sunt demolate, cum adică voi vreți să construiți? Și într-o zi, mergând într-o familie cu care purtam tratative, că trebuia să găsim o casă mare pe care să nu mai modificăm exterior, ci doar niște pereți interior să-i modificăm, și o biserică de aproape 500 de membri și 700-800 cu toți câți eram, să încapă în casa aceea de rugăciune. Am aflat mai târziu că familia aceea, de fapt, ne juca pe degete. Era pusă să facă lucrul acesta. Și într-o zi când am fost la ei, m-au servit cu o cafea și când am ajuns acasă, m-au luat durere de cap și o teamă teribilă. Și în 2 săptămâni și ceva, am pierdut 11 kg în greutate. Dar asta, gândiți-vă, cam de la 58 de kg cât aveam. Nu mai puteam umbla pe picioare. Nu puteam traversa singur strada. Soția m-a ajutat să urc la apartament, m-a ajutat pe scări, să calc pe fiecare, nu mai aveam putere. La 38 de ani nu mai aveam deloc putere. Am ajuns la spitalul CFR 2 după ce am fost și pe la alți medici. M-a internat doctorița Hila și m-a dus la profesor să mă examineze. M-a întrebat câți ani ai și am spus 38 de ani. Și a spus păcat. Și am întrebat de ce. Ești prea tânăr, mai ai 3 luni de trăit, cel mult. Doctorița a spus, domnul Taloș, ai o rezervă aici? Cineva intervenise la ea și mi-a spus, ai o rezervă, în seara asta te internezi. M-am dus acasă, ce să le spun copiilor? Nu pricepeau nimic. Nu mi-amintesc dacă i-am spus soției cât de gravă era situația, dar știu că m-am dus la spital cu hainele de schimb, am intrat în rezerva aceea, m-am întins pe pat și am început să mă gândesc. Și am zis, Doamne Iisuse, dacă mă chem la Tine, așa ai hotărât Tu, îți mulțumesc că m-ai mântuit prin jertfa Ta. Altceva nu mai țin nimic minte. Dar asta știu, m-ai mântuit prin jertfa Ta. Și am deschis Biblia și am început să citesc Isaia 58. Și n-am reținut nimic din Isaia 58 decât aceste versete. Lumina Ta va răsări ca zorile și vindecarea Ta va încolți repede. Deodată m-am simțit încurajat. Deodată m-am simțit încurajat. Neprihănirea Ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci Tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă. Și cum stăteam așa culcat pe pat, mă uitam spre tavan și ziceam, Doamne, de câte ori am predicat despre Tine, dar ce minunat este că acum când îmi îndrept rugăciunea spre Tine, Tu mă asculți. Și simțământ m-a copleșit că Dumnezeu chiar mă aude, mă ascultă și zice, iată-mă. Și am zis, atunci de ce să mă mai tem? El deja a promis că vindecarea va încolți repede. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularilor tale. Eu nu eram în stare să mă duc singur pe stradă. Va da din nou. Am zis, Doamne, chiar mă cunoști și chiar specific îmi vorbești că îmi vei da putere din nou, să pot umbla iar. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărei ape nu seacă. Și am mai reținut ultima afirmație, căci gura Domnului a vorbit și am zis, amin, așa va fi. În clipa următoare a bătut la ușă doamna doctor Hila și a zis, domnul Zaloș, am venit să-ți aduc o pastilă. Păi zic, domnul profesor a spus că nu știe ce diagnostic am. Cum de îmi și dați pastilă? Adică e un medicament pentru boala care o am? A, nu, o pastilă ca să poți dormi, doamna doctor. Eu pot dormi liniștit. Adică cum poți dormi liniștit? Păi să vă spun ce mi-a zis Dumnezeu. Și am mărturisit cu Biblia în față ce mi-a zis Dumnezeu. Până la 12 noaptea n-am mai ieșit din rezervă să-i spun mai mult și mai mult despre cum vorbește Dumnezeu. E o realitate. Avem nevoie să știm că Dumnezeu ne ascultă, că Dumnezeu este prezent în viața noastră, că Dumnezeu este prezent în adunarea noastră și că Dumnezeu vrea și se atinge cu harul Lui și cu puterea Lui de noi. Este adevărat. Ce înseamnă religiozitatea fără această conștiință? Fără această relație personală cu Dumnezeu, pe care El o inițiază, în care El ne descopere, în care El ne vorbește, în care noi nu-L putem manipula, dar El binevoiește. Vreau să vă citesc două poezii. Una, Psalmul 6 al lui Tudor Arghezi. Tudor Arghezi a fost călugăr. Un om de o cultură vastă și un poet de marcă în literatura românească. În acest psalm, acest călugăr, acest om cult își exprimă zbaterea, lupta interioară, frământarea, dorința de a crede și îndoiala. Ascultați poezia. Aceste cuvinte îi sunt adresate lui Dumnezeu. Te drămuiesc în zgomot și în tăcere și te pândesc în timp ca pe vânat. Să văd! Ești șoimul meu cel căutat. Să te ucid sau să îngenunchi a cere? Pentru credință sau pentru tăgadă? Te caut dârz și fără de folos. Ești visul meu din toate, cel frumos, și nu îndrăznesc să te dobor din cer grămadă. Ca în oglindirea unui drum de apă, pari când a fi, pari când că nu mai ești. Te întrezări în stele, printre pești, ca taurul sălbatic când se adapă, singuri acum în marea ta poveste, rămân cu tine să mă mai măsor, fără să vreau să ies biruitor. Vreau să te pipăi și să urlu, este! Asta era durerea lui Arghezii și asta e poate durerea și frământarea sufletului tău. Și de multe ori, de multe ori trecem prin această frământare, nu-i așa? Dar nu pot să nu vă citesc o poezie de Ioan Alexandru. Nu pentru că Ioan Alexandru este poetul meu preferat, ci pentru că Ioan Alexandru este poetul creștin născut din nou, care în poeziile sale mărturisește trăirea lui cu Dumnezeu. În poezia care urmează, tot psalm, intitulată tot psalm, cum l-a intitulat și Arghezii. Dar o să vedeți că Ioan Alexandru simte că nici în păcatele lui nu poate scăpa de Dumnezeu. Că n-are cum să scape de Dumnezeu. Ascultați poezia. Citind-o și recitind-o aseară, vă spun că m-am mișcat până la lacrimi. Oriunde plec, tu ești mereu cu mine. Unde aș fugi să nu pot fi ajuns? Sunt singur, e noapte, vin să mă ruine nelegiuiri cu care te-am străpuns. De fața ta nimic nu mă ascunde. Oriunde cer azil, sunt prigonit. Oceanul nu are îndestule unde să-mi dea odihna nemărturisit. Nici lacrimile nu mă mai încearcă. De teama ta și ele au amuțit. Porunca ai pus în toate să mă întoarcă, să mă predea unde te-am pângărit. Știu că o faci din mila ta cea mare, ce nu-ți dă odihnă să mă uiți, să-mi treacă zilele fără lucrare. Cu fața ta de acum mă confrunți. Ce ai dori? Să poți fugi de Dumnezeu? Sau să înțelegi că nu-ți dă voie să găsești azil nicăieri, să fugi de el. Și că te obligă să te întorci la mărturisire, la momentul în care l-ai pângărit. Și așa să te întorci la el. Isaia 58. Strigă în gura mare, nu te opri. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță. În Israel, când suna trâmbița, șofarul, trâmbița aceea din cor, de berbec, poporul trebuia să se oprească din orice activitate. Poporul trebuia să dea atenție că putea fi chemare o chemare la luptă, putea fi o chemare la sărbătoare, putea fi un anunț foarte important. Sună din trâmbiță și nu te opri. Adică să se oprească poporul până nu se opresc, să asculte. Tu sună. Și Pavel zice în 1 Corinteni, capitolul 14, și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Acum există o ispită să o luăm pe scurtătură, să-L experimentăm pe Dumnezeu luând-o pe scurtătură. În general, Nu vorbesc despre alte mișcări religioase, despre... deși mai amintesc din când în când. Dar de data aceasta m-am hotărât cu orice risc să vă prezint un mod de a o lua pe scurtătură, ca să simți că Dumnezeu e prezent. Acum, dacă era Dumnezeu prezent acolo, dacă este numai o lucrătură, o prefăcătură, dacă este, cum zic unii, poate vreo influență malefică, nu știu și nu vreau să mă pronunț. Dar haideți să urmărim în câteva minute și vă rog să stingeți luminele ca să vadă, să urmărim în câteva minute filmulețul care l-am pregătit.
Did you hear me?
M-auziți?
I said it's priceless.
A spus este neprețuit.
It's priceless. It's priceless. Lift your hands toward heaven. Say, Father, thank you. Go ahead and thank him. Thank him. Thank him for his love. Hallelujah. Hallelujah. Hold on. Watch. Come. Come. Stand here. I want to show you something. Stand here. Come. Stand here. Watch what's going to happen now. Hello. Are you still here? Are you here? Now, the Bible tells us something. It says they brought the sick and laid them in the street so that at least the shadow of Peter that they may be healed. Now you're going to, I want you to watch something. Now, good enough. Can you see this shadow here? Can you see it? Can you see it? Thank you, Lord. You can see it? You can see it. Thank you, Lord. Of the anointing of the Lord. Hear my shout. Did you see that? Did you see it?
De ce am spus că e mai ușor să iei pe scurtătură? Asta nu înseamnă că cei care i-ați văzut acolo nu sunt sinceri, că nu sunt impresionați de prezența lui Dumnezeu. Dar ce vreau să vă spun este că, și eu m-am uitat de mai multe ori, cineva mi-a tras atenția că cei doi au căzut înainte să ajungă umbra la ei. Și la un studiu foarte atent se vede că au căzut înainte să ajungă umbra. Ce înseamnă să o iei pe scurtătură? Sau ce înseamnă să-L experimentezi pe Dumnezeu în adevărata închinare? Aș vrea, deci, urmărind cuvântul Scripturii, să medităm la faptul că închinarea presupune pocăință, schimbare, dedicare. O experiență care să ne impresioneze pe moment, vă mărturisesc că am văzut și la guru din India. În vara asta a murit un mare guru din India, care are 6 milioane de adepți, este socotit ca fiind Dumnezeu, sau alții îl consideră întruparea unui alt sfânt, reîncarnarea unui alt sfânt. Un guru despre care și foști prim-ministri ai Indiei, cred că a făcut învieri, de curând a apărut în America un nou profet care anunță că Dumnezeu transmite un nou mesaj lumii. Transmite un nou mesaj lumii prin el. Că nu contestă că Mahomed a fost ultimul profet trimis de Dumnezeu, dar acum pentru sfârșitul veacurilor Dumnezeu mai trimite un profet. Haideți să ne întoarcem la Biblie și să vedem ce zice Biblia. Strigă în gura mare, nu te opri. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei. Cui? Cui? Cui să-i vestești nelegiuirile și păcatele? Cui să-i spui că trebuie să se pocăiască? Cui? Iată cum sunt descriși cei cărora trebuie să le transmită Isaia acest mesaj. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele. Cui? Celor care se duc doar la discotecă? Celor care nu vor să intre într-o biserică? Nu. Acelor oameni care, ca și arghezii, în sufletul lor strigă, aș vrea să te pipăi. Și să urlu, este! Dar asta înseamnă să o iei pe scurtătură. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea. Poporul acesta, zice Isaia și mai târziu îl citează Domnul Iisus, se apropie de mine cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Ca un popor care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului meu. Îmi cer hotărâri drepte. Doresc să se apropie de Dumnezeu. Cui să-i spui să se pocăiască? Doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Dacă nu-ți dai silința să vedem că ești real, să vedem că te manifesti, că faci ceva pentru noi, că ne dai ceea ce-ți cerem. du-te și sună din trâmbiță. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui și casei lui Iacov păcatele ei. Și ce zice Domnul? Pentru că ziceți în ziua postului vostru, pentru că zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre. Direcția în care mergeți în toate zilele, în aceeași direcție mergeți și în ziua postului. Nu se schimbă nimic. Puteți avea nu știu câte experiențe, dar dacă mergeți în aceeași direcție, această apropiere nu-L obligă pe Dumnezeu să asculte, să fie prezent și să atingă, să vorbească, să mântuiască. Vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Voi nu mâncați în ziua aceea, dar continuați să-i asupriți pe cei pe care i-ați angajat. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul, înclinați tot timpul spre ceartă, spre scandal. Nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușe? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? În Biblie este un singur post poruncit de Dumnezeu poporului Israel. Și postul acela se numește Yom Kippur, ziua ispășirii. Este postul pocăinței. Este postul în care poporul se smerește înaintea lui Dumnezeu, se pocăiește de păcatele lui și dacă pocăința este autentică, în momentul în care marele preot intră în Sfânta Sfintelor o singură dată pe an, să aducă jertfă de ispășire. Dacă pocăința poporului este autentică, marele preot se întoarce din Sfânta Sfintelor, din prezența lui Dumnezeu. Și poporul știe că a fost iertat. Dar dacă pocăința nu este autentică, marele preot moare acolo în fața chivotului. Piciorul lui este legat cu o frânghie și când nu se mai aud clopoței de la poale veșmântului lui, atunci ceilalți preoți din locul sfânt îl trag afară, îl trăsc afară. Poporul nu s-a pocăit cu adevărat. Pocăința nu înseamnă acea smerire înaintea lui Dumnezeu și acea cerere de iertare ca Dumnezeu să-ți dea mai mult. Ca Dumnezeu să te binecuvânteze mai mult. Nu. Pocăința înseamnă un singur lucru. Tu, Doamne, ai dreptate și eu sunt vinovat. Pocăința este doar o stare de recunoaștere. Sau începe cu această stare de recunoaștere înaintea lui Dumnezeu. Da, Doamne, Tu ai dreptate, eu sunt vinovat. Știți, Psalmul 51, psalmul de pocăință al lui David, când Natan a venit la el și i-a spus, Tu ești omul acela. Și în clipa aceea parcă a căzut cerul pe el și David s-a văzut în prezența lui Dumnezeu și a strigat, Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta? După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Când David se roagă așa, nu zice, Doamne, vreau să te impresionez ca să-mi dai mai mult, ca să mă ierți, ca să nu moară copilul sau Nu, David, ascultați, zice, îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea ta, înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Nici nu-ți cer nimic decât recunosc, Doamne. Recunosc, Doamne, că Tu ai dreptate și eu sunt vinovat. Iată, de când e starea asta? Sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. De când m-am născut este ceva sucit în mine. Vreau să trag cu arcul, se spune despre vitejul lui David că trăgeau cu arcul și nu păcătuiau, adică nu greșeau ținta. Doamne, m-ai făcut pentru o țintă și o greșesc. Dar e ceva, descoperi că e ceva rău în mine. Eu ți-am scris Psalmul 23, Domnul este păstorul meu. Și după ce am avut acea experiență și convingere că Tu ești cu mine în valea umbrei morții, că nu mă tem de niciun rău, după ce am trecut prin acea experiență, Doamne, iată ce descoper acum. Că atunci când mă duc mai adânc, îmi dau seama că lucrul ăsta sucit în mine este de când m-am născut, că-l port cu mine. Dar Tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă ceva cu mine, Dumnezeule, că în starea asta nu mă mai suport. Asta e pocăința. Fă ceva că nu mă mai suport. În Faptele Apostolilor se spune că biserica a slăvit pe Domnul, că Domnul a dat și neamurilor pocăința. E un har să-ți dea Domnul harul pocăinței. Să te poți pocăi. E un har. Fă-mă să aud veselie și bucurie. Tu zici că eu nu te aud, zice Dumnezeu. Dar tu nu mai auzi nimic. Pentru tine totul este ca de plumb. Tu nu mai auzi nimic. Tu trăiești numai în dimensiunea asta, nu mai auzi nimic. Și David se roagă, fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge-ne nelegiuirile mele. Nu te mai uita, Doamne, mi-e scârbă mie, nu te mai uita și Tu. Înțelegeți ce stare are David? E mai ușor să o luăm pe scurtătură. Să experimentăm ceea ce numim prezența lui Dumnezeu pe alte căi decât fără o pocăință sinceră. Da? Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Ce mare har! Trecuse un an de când David păcătuise și Dumnezeu încă nu se grăbise să ia de la el Duhul lui cel Sfânt. Câte răbdare are Dumnezeu! Câte răbdare! Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Închinarea adevărată înseamnă să venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu. Închinarea adevărată înseamnă, presupune schimbare. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Fiecare din voi știți mai bine ce trebuie să dezlegați, ce trebuie să se rupă, ce trebuie să dați drumul, ce trebuie să facem, nu? Ca să-L auzim apoi pe Dumnezeu. Împarte-ți pâinea cu cel flământ și adu în casa ta nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Ieri am avut o întâlnire cu tinerii care vor să se implice în slujire. Și de multe ori așa de greu să vedem ce nevoi sunt în jurul nostru. Să ne rugăm, Doamne, deschide-ne ochii să vedem. Deschide-ne inima și deschide-ne mâna. Deschide-ne ca să te slujim ca act al închinării. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci când te întorci de la păcat, când rupi jugul, lanțurile răutății, când îți deschizi inima spre cei ce sunt în jurul tău, atunci slava Domnului ținând de inima, da, și atunci neprihănirea îți merge înainte. Până atunci te lupți cu un păcat și nu poți să scapi de el. Dar când începi să experimentezi slava Domnului în inima ta, de dragul Lui, e mai ușor să reziști ispitei, nu-i așa? Și dacă n-ai rezistat, ia-o iar de la început cu pocăință. Ioan Alexandru spune, nu găsesc azil, vreau să mă refugiez, dar ai poruncit la tot ce mă înconjoară să mă întoarcă acolo unde te-am pângărit. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă. Închinarea este această comuniune liberă și liniștită cu Dumnezeu. Și repetă, dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, atenție, chiar și în biserică, și în familie, și între colegi, nu vă lăsați după mersul lumea acesteia, să nu ne lăsăm ispitiți de felul ei de a fi. Dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiază mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sărutarea sufletul, chiar în locuri fără apă, va da din nou putere mădularilor tale, vei fi ca o grădină bine odată. Și într-adevăr, ca răspuns la această comuniune cu Domnul, nu? Și ca răspuns la cercetarea Duhului Lui, da, vei experimenta. Scopul nu este să experimentezi aceste lucruri, aceste binecuvântări, ci scopul este să te apropii de Domnul și El te asigură că îți va face parte și de ele, dacă dedicarea ta va fi față de El. Poate că noi, din pricina unei dispute, care zi este ziua de închinare, sâmbătă sau duminică, vreau să lăsăm asta deoparte, pentru că sabatul nostru este Hristos, dar principiul închinării și punerea deoparte, oprirea din alergarea noastră în fiecare săptămână și punerea deoparte a zilei în care Domnul Iisus Hristos a înviat, echivalează cu sabatul pentru evrei, nu în restricțiile de atunci, ci în libertatea și în bucuria desfătării în Domnul. Dar sfaturile acestea sunt binevenite și pentru noi, mai ales în vremea aceasta când într-o societate de consum și în atâta concurență și în nesiguranța locului de muncă, fiecare zice, păi eu trebuie să-mi câștig pâinea. Și nu pot. Trebuie și duminica, trebuie, nu mai am timp nici de rugăciune, nu mai am timp de nimic, trebuie să alerg ca un sclav. Cum au alergat, cum s-au zbătut evreii în sclavia Egiptului, în robia Egiptului, fără sărbători, fără odihnă, fără opriri săptămânale, fără opriri anuale, numai să alerge, numai să frământe lut, numai să strângă paie, numai să facă cărămizi. Da, sclavia modernă seamănă cu sclavia egiptenilor. Când crezi că tu îți câștigi pâinea. Dar când înțelegi că totul depinde de Domnul și că îl onorezi pe El, atunci te simți mai liber. Și nu numai că te simți mai liber, acționezi mai liber. Și Dumnezeu te binecuvântează. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă îl vei cinsti, neurmând căile tale, neîndelednicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flecării. Și timpul liber e important cum îl petrecem. Atunci te vei putea desfăta în Domnul. Nu găsești nicio plăcere. Nici să ascult predica. Păi dacă stai toată noaptea la internet, ce să mai asculți a doua zi? Atunci te vei putea desfăta în Domnul Și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Amin. Haideți să plecăm capetele rugăciunii. Doamne Dumnezeul nostru preasfânt, Tatăl nostru și Mântuitorul nostru prin Domnul Iisus Hristos, ne închinăm înaintea Ta în această dimineață și îți mulțumim că prin Duhul Sfânt Tu atingi inimile noastre, ne vorbești și ne îndrepți spre pocăință, spre schimbare și spre dedicare, ca viața noastră să fie o adevărată închinare înaintea Ta. Doamne, pentru că de multe ori nu Te simțim, am vrea să o luăm pe scurtături. Păzește-ne de ispite și ajută-ne să plătim prețul închinării. Deschide-ne ochii, că dacă nu Te deschizi Tu ochii, Doamne, nu vedem nimic. Deschide-ne urechile să auzim și atinge voința noastră, Doamne, ca să putem umbla pe calea Ta așa cum vrei Tu, ca să Te onorăm pe Tine prin trăirea și închinarea noastră și să ne desfătăm în Tine. Binecuvântează și pe cei ce astăzi poate sunt confruntați cu această alegere, să meargă pe drumurile lor, să se întoarcă spre Tine, să Te caute ca să demonstreze că nu ești sau ca să Te roage, sau să simte că nu pot scăpa de Tine, că în dragostea Ta Tu ne însoțești și pe dinainte și pe dinapoi. Doamne, ce-ar fi făptura fără Tine? Ce-aș fi de n-ai fi Tu în mine? Binecuvântează-ne, Doamne, și în aceste momente și în această săptămână să umblăm în închinare față de Tine. Amin.